Lutem për shpirtin e të gjithë atyre që humbën jetën dhe ndjehem shumë pranë njerëzve që vuajnë nga kjo fatkesi kaq e rëndë. Me këto fjalë drejtuar viktimave të tërmetit që me 12 majin e kaluar bëri rrafsh me tokë shumë qytetet Kinës, posaçërisht në provincën e Sichuanit, duke shkaktuar vdekjen e 10 mijëra njerëzve, rreth 15.000 sipas bilancit fundit që vijon tjetri i përkohshëm. Benedikti 16 e përfundoi audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shënë Pjetrit në Vatikan kushtuar Pseudo Dionizit Europa Pagit, teologi krishteri shekullit të 6 pas Krishtit.
E papa dëshiron që fjalët e thëna në përfundim të audiencës të arrijnë larg. Dëshiron të arrijnë në zemër të një tragjedie, në një vend që ka nevojë urgjente për ndihma të shpejta, ndërmjet njerëzve që duhen mbështetur moralisht sepse 48 orë më parë pan me tmerr se si në pak minuta bëheshin hije plur arritjet e një jete. Njerëz të dashur, pasuri, plane, ëndra për të ardhmen. Papa dëshiron të arrijë shpirtërisht, siç u shpreh në përfundim të audiencës së përgjithshme, në gjirin e popullsive të Sichuanit dhe të provincave fqinje në Kinë.
Duramente colpite dal terremoto,
të dëmtuara rënd nga tërmeti që shkaktoi humbje të shumta jetësh njerëzore, një numër të madh të zhdukurish e dëme të tjera të pallogaritshme. Ju ftoj të bashkoheni me mua në lutje për të gjithë ata që humbën jetën. Jam shpirtërisht pranë njerëzve që vuajnë nga një fatkeqësi kaq e rëndë natyrës. Ti lutemi Zotit t'u lehtësoj vuajtjet e t'i ndihmojë të gjithë ata që janë impenjuar në përballimin e kërkesave të ndihmës së shpejtë.
E gjithnjë Azia, posaçërisht tema e ballafaqimit dhe dialogut me fete lashta të këtij kontinenti, frymëzoi edhe katekizmin e Papës, në qendër të cilit ishin shkrimet e një teologu të panjohur të shekullit 6, që hyrin histori me pseudonimin i ashtuquajturi Dioniz Areopagiti. Teologu i lasht, pohoi Papa, duke u nisur nga teologjia negative që pohon se nuk ka Zot, luajti rolin e ndërmjetësit duke ballafaquar mendimin grek të epokës me mistikën e sapolindur të krishterë. Ndërsa ndërmjetësit e teologjisë negative me argumentet e tyre të holla synonin t'ja përshtasnin misteret e hyjit logjikës njerëzore, pohoi Benedikti 16. Pseudo Dionizi, duke mos e pranuar një parashtrim të till, arrin pohoi se nga teologjia negative besimtari mund ta njohë më mirë hyjin në formën e teologjisë simbolike, përmes cilës mendimi thelli hap rrugën kundrimit dhe njohjes që buron nga përvoja. Është përvoja krijesës që kupton me zemër krijuesin e vet.
Essendo così una lode di Dio la creatura.
Duke qenë krijesa një lavdë drejtuar hyjit, teologjia e Pseudo Dionizit bëhet teologji liturgjike. Hyji gjendet sidomos duke e lavdëruar, jo vetëm duke reflektuar. E liturgjia nuk është diçka e themeluar nga ne, diçka e shpikur që të jetojmë përvojën fetare për një far kohë. Liturgji të thotë të këndosh me korin e krijesave të hysh në vetë realitetin kosmik. E pikërisht kështu liturgjia në dukje vetëm kishtare bëhet e gjerë dhe e madhe, na bashkon ne me gjuhën e mbar krijesave. Ai thot, nuk mund të flitet për hyjin në mënyrë abstrakte, të flasësh për hyjin, ai e thot me një fjalë greke, hymnein, do të thot të këndosh për hyjin, duke e bashkuar zërin me këngën e të gjitha krijesave që pasqyrohet e konkretizohet në lavdin liturgjik.
Pikrisht, këtë na propozon mistika që duke nisur nga Pseudo Dionizi ndikoi fuqimisht në mendimin autoritar të njerëzve të kishës. Ishte aq autoritar mendimi i tij, sa për shembull Shën Bonaventura, biografi i njohur i Shën Franceskut, e mori nga ky parashtrim skemën për ta kuptuar më mirë mistikën e Varfanjakut të Azisit.
Bonaventura ha visto in San Francesco.
Çishte kjo përvojë, Bonaventura e pa në Shën Franceskun. Është përvoja një ecje shumë të përvujt, shumë realiste, ditë për ditë. Është ecja krah për krah me Krishtin, duke pranuar kryqin e tij. Në këtë varfrie, në këtë përvujtri, gjendet përvoja e takimit me hyjin, më e larta përvojë, e cila mund të bëhet realitet nëpërmjet reflektimit, përmes saj prekim realisht vetë zemrën e Zotit.
Prej këndej vreti Papa, mund themi se Pseudo Dionizi mbetet aktual edhe për kohët tona.
Lui appare come un grande mediatore nel dialogo moderno.
Sot Dionizi Areopagit është përsëri aktual. Ai rishfaqet si ndërmjetës i madh në dialogun modern ndërmjet krishterimit dhe teologjive mistike të Azis, karakteristika e njohure të cilave qëndron në bindjen se nuk mund ta themi kush është hyji. Për të mund të flitet vetëm në forma negative. Për hyjin mund të flitet vetëm me nuk, e vetëm duke hyrë në përvojën e fjalës nuk mund të arrihet vetë Zoti. E këtu shikojmë afërsinë ndërmjet mendimit të Areopagitit e atij të feve aziatike. Ai mund të jetë përsëri ndërmjetës, ashtu siç ishte ndërmjet përmjet shpirtit grek e ungjillit. E kështu shihet qartë edhe se dialogu nuk duron qëndrime të përcipta. Pikrisht kur njeriu hyn në thellësinë e takimit me Krishtin, hapet edhe horizonti I gjerë për dialog. Kur njeriu takohet me dritën e së vërtetës, kupton se është dritë për të gjithë. Zhduken polemikat e krijohen mundësitë që njerëzit ta kuptojnë njëri tjetrin ose të paktën të flasin me njëri tjetrin, të afrohen.